Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից անցել է ուղիղ 3 տարի, սասնածրերը շարունակում են պնդել, որ տեղի ունեցածը զինված ապստամբություն էր, որի շնորհիվ հնարավոր եղավ կանխել զիջումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Որքանով է հրատապ կոռուպցիայի դեմ պայքարող առանձին քնչական մարմնի և դատարանի ստեղծում, ընդդիմությունը քննադատում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծման կառավարության նախաձեռնությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին հայտարարություններն արժանանում են ամերիկացի օրենսդիրների, կոշտ հակազդեցությանը կոնգրեսականները Թրամփին մեղադրում են անթաքույց ռասիզմի մեջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Նախ հայտնեմ, որ այսօր ժամը 19-ին ազատության ուղիղ եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելու է հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հարցերին։ Ուղիղ հեռարձակումը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խուզարկություն է իրականացրել առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում։ Աշխատասենյակը կնքված է։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ խուզարկությունը տեղի է ունեցել ՀԿՑ-ում քննվող գործի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի մայիսի 18-ին կայացրած որոշմամբ էր կալանքից ազատվել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ դատավորը նաև կասեցրել էր գործի վարույթը եւ այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Ադրբեջանի բանակը անցած գիշերը Նախիջևանի հատվածում կրակոցներ է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, խախտելով հրադադարի ռեժիմը։ Այս մասին Արմենպրեսին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Փամփուշներից մեկը ընկել է Ելփին գյուղի տներից մեկի կտուրը, հայկական կողմը պատասխան կրակ է բացել հակառակորդի ուղղությամբ, ասել է Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը 3 Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ-ի Սենատի հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելի հետ։ Կողմերը քննարկել են Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության մեծացման հնարավորությունները, երկրի արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային կայունությանը, էներգետիկ անվտանգությանը եւ մի շարք այլ ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը շաբաթվա սկզբից ԱՄՆ-ի մի շարք հանդիպումների եւ քննարկումների է մասնակցել։ Վրաստանի իշխող ծուսակցության վրացական երազանքի նախագահ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարել է, թե ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյայի հրաժարականը պետական դավաճանություն կլինի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումն։ Ուղիղ 3 տարի առաջ տեղի ունեցավ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումը, հանգեցնելով Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների թերևս ամենասուր քաղաքական ճգնաժամերից մեկին։ Երևանի գրեթե կենտրոնում ուղիղ 2 շաբաթ շարունակված այս հակամարտությունը 3 ոստիկանի կյանք խլեց եւ շատերի կողմից որակվեց որպես ահաբեկչական գործողություն։ Գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբի անդամները, որոնք ազատության մեջ հայտնվեցին ապրիլյան հեղափոխությունից հետո, հետագայում կուսակցություն ստեղծեցին եւ նույնիսկ մասնակցեցին դեկտեմբերին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Նրանք այսօր էլ նշում են 2016-ի ամառային իրադարձություններն ապստամբություն էին, որ իրավունքն ունի ցանկացած ժողովուրդ։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սասնածրերի հուլիսյան ապստամբությունը կանխեց աղետը, վիժեցրեց Արցախը եւ պետականությունը հանձնելու գործընթացը եւ առաջացրեց կառավարման անհաղթահարելի ճգնաժամ, դրանովիսկ սպառելով ժողովրդի դեմ ռեժիմի զինված բռնության ներուժը, ինչի շնորհիվ 2018 թվականին հնարավոր դարձավ խաղաղ անազանդությամբ վերջապես հեռացնել նրան։
Սասնածրեր համահայկական կուսակցության քարտուղարության համակարգող Վարուժան Ավետիսյանը այս հայտարարությամբ սկսեց ասուլիսը. 3 տարի առաջ, հուլիսի 17-ին, ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը զինված գրաված խմբում էր նաև Վարուժան Ավետիսյանը։
Գործող իշխանությունից պահանջում ենք վերջ տալ երկակի ստանդարտներին, դադարեցնել ապստամների նկատմամբ նախորդ ռեժիմի սկսած հաշվեհարդարն ու հալածանքը և ազատել ռազմագերիներ Արմեն Բիլյանին ու Սմբատ Բարսեղյանին։
2016 թվականի հուլիսի 17-ին սասնաձռերը գրավել և շուրջ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էին պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը, պահանջելով ազատ արձակել Ժիրայր Սեֆիլյանին և Սեր Սարգսյանի հրաժարականը։ Պատանդարել էին Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Գրավման հետևանքով զոհվել էր 3 ոստիկան, գնդի հրամանատարի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը, ենթասպա Գագիկ Մկրչյանը օրեր անց էլ դիպուկահարի կրակոցից սպանվել էր ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանը։ Սասնաձռերի դատավարությունը շարունակվում է սպանության մեղադրանքով, կալանավորված են Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Մյուսների խափանման միջոցը փոխվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո։
Սասնաձռեր խմբավորումը չէր գնացել մարդ սպանելու։ Բոլորի համար դա ակնհայտ է։ Եթե մենք ուզենայինք մարդ սպանել, տասնյակներով կարող էին մարդ սպանել, եթե ոչ հարյուրով։ Նպատակ չի եղել որևէ մեկին սպանելու և որևէ մեկի վրա կրակոց չի արձակվել առավել ևս սպանելու նպատակով։ Ինչ որ եղել է ինքնապաշտպանության նպատակով և մեկ զոհ է եղել հենց ինքնապաշտպանության նպատակով։ Երկու զոհը տեղի է ունեցել հենց ռեժիմի ձեռքով։
Կուսակցությունը պահանջում է օրինականացնել զինված ապստամբության իրավունքը, այդ իրավունքի արձանագրումն է իրավական պետության հիմնական երաշխիքը, ասաց Վարուժան Ավետիսյանը։
Բռնապետության փոխարեն ժողովրդավարություն հաստատելու, կայուն ժողովրդավարություն հաստատելու նպատակ ունեցող ազգը պետք է ինքն իր համար վերջնականապես ամրագրի այդ իրավունքը իր հիմնարար փաստաթղթերում, որպիսի չլինեն հանկարծ մարդիկ և ուժեր, որ փորձեն տար մեկնաբանությունների միջոցով հասնել այն բանին, որ նորից զավթեն պետությունը և յուրացնեն իշխանությունը։
Սասնաձռեր կուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանն էլ նշեց, թե զինված հակամարտության ժամանակ զոհերն անխուսափելի են։
Ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ եղել են 100 հազարավոր զոհեր, Կուբայի հեղափոխության ժամանակ եղել են տասնյակ հազարավոր զոհեր, բայց ֆրանսիացիները մինչ այսօր Բաստիլի գրավումը տոնում են, իսկ կուբացիները երգում են կոմանդանտե Չե Գևարա։ Այո, զինյալ հակամարտությունների ժամանակ լինում են զոհեր և վիրավորներ։
Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով վերջերս Հայաստանում անցկացված հարցման համաձայն երկրի բնակչության մեծամասնությունը, որպես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գլխավոր ձեռքբերում, մատնանշել էր կոռուպցիայի նվազեցում։ Ուշագրավ է, որ արդյունավետ հակակոռուպցիոն պայքարը հնարավոր է եղել ծավալել մի իրավիճակում, երբ բոլոր հիմնական պետական հաստատությունները նոր իշխանություններին ժառանգություն էին մնացել նախկիններից։ Դա, սակայն, հազիգ թե երկար տևի։ Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է առաջիկա ամիսներին ձեռնարկել ամուխ լինել հակակոռուպցիոն պայքարի ճյուղավորված մի համակարգի ստեղծմանը, որն իր մեջ նաև առանձին քնչական մարմին և դատարանք ներգրավի։ Խորհրդանական ընդդիմությունը, սակայն, այս հեռանկարից այնքան էլ ոգևորված չէ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եթե կա քաղաքական կամք, ապա գործող մարմիններն էլ բավարար են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով, իր համար պարզ չէ, թե ինչու է կառավարությունը ցանկանում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար մոնստր մարմին ստեղծել։ Նշենք, որ հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրի շրջանակներում նոր կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել հակակոռուպցիոն կոմիտե, այն բացառապես զբաղվելու է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությամբ և այդ նպատակով իրավապահ տարբեր մարմինների, քնչական կոմիտեի, հատուկ քնչական ծառայության, ԱԱԾ-ի, հարկային և մաքսային մարմինների կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությամբ զբաղվող քննիչների հաստիքները և գործիքակազմը փոխանցվելու է հակակոռուպցիոն կոմիտեին։
Մենք նախկինում ունեցել ենք փորձերը սուպերնախարարությունների, որոնք այնուհետև վերածվել են մոնստրի, վերահենց իրենք վերածվել են ամենամեծ կոռուպցիոն կառույցների, որ կոռուպցիոն հանցագործությունները պիտի բացահայտվեն, որովհետև տարիներ շարունակ երկիրը թալանվել է, տարիներ շարունակ մարդիկ, ովքեր այսօր ապրում են արաբական շեյխերից ավել, այսպես հա ճոխությամբ, եւ հիմա իր դեպ շատ հանգիստ ինձ կարող ես տեսնել Երևանի տարբեր շրջարաններում փռված եւ վայելելիս պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, դա իմ հստակ դիրքորոշումն է, բայց միայն եւ բացառապես իրավական դաշտում։ Քաղաքական ցանկացած պրեսինգ, քաղաքական ցանկացած նյուանս ուղղակիորեն ստվերելու է այն ամբողջ առողջացման գործընթացը դատաիրավական համակարգի, որին մենք փորձում ենք հավատալ։
Նկատի ունեմ, գործող արդեն արկա մարմինները բավարար չեն, եթե առանձին միայն կոռուպցիոն հակակոռուպցիոն կենտրոն ստեղծվի, որը միայն զբաղվի կոռուպցիոն հանցագործությունները, սա արդյունավետությունը կբարձրացնի կոռուպցիայի դեմ
պայքարը։ Ես չեմ կարող ասել, այստեղ ես կարծում եմ, որ եթե կա քաղաքական կամք, ապա գործող մարմինն էլ միանշանակ բավարար է։ Թե ինչի համար է ստեղծվում այդ մոնստր մարմինը, ես կարծում եմ առաջիկայում, երբ որ նման մարմին ստեղծվի, իշխանությունները պարտավոր են համապատասխան պարզաբանությամբ հանդես գալ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից բացի նախատեսվում է ստեղծել նաև հատուկ կոռուպցիոն գործերի քննությամբ զբաղվող դատարան։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե պարզ չէ, ինչպես է նույն խնդրով զբաղվելու 3 տարբեր մարմին, արդյունքում ստացվելու է աջապ սանդալային իրավիճակ։ Տեղեկացնենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեից բացի պետք է ստեղծվի նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որի 5 անդամներին պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Անկախ այս հանձնաժողովը քննելու է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բացառության պատգամավորների, դատավորների և դատախազների էթիկայի կանոնների խախտումների վերաբերյալ դիմումներ, վարելու է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերի ռեեստրը, հրապարակելու է հայտարարագրերը, քննելու է դրանց առնչվող խախտումների վերաբերյալ գործեր։
Այսինքն, ինչպես կարող է մի խնդրով զբաղվել 3 տարբեր կառույց, այստեղ առաջանալու է ուղղակի ինչ-որ աջապ սանդալային կներեք այդ բառի համար, աջապ սանդալային իրավիճակ։
Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում առկա հիմնական խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ բժշկական օգնության ոչ պատշաճ մակարդակն։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթվյանը։ Նշեմ, որ դեռ մի քանի տարի առաջ հրապարակված տվյալների համաձայն Հայաստանի բանտերում արձանագրված մահացու դեպքերի թվով մեր երկիրը եվրոպական առաջատարներից մեկն էր։ 2015-ից 2018 թվականներին Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում 92 ազատազրկված է մահացել, պնդում են իրավապաշտպանները, արձանագրելով, որ մահացու դեպքերի գերակշիռ մասն արձանագրվել է Արմավիրի և Նուբարաշենի բանտերում։ Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հրատապությամբ առաջնային խնդիր է համարվում բժշկական ծառայությունների հարցը։ Անդրադառնալով փակ հաստատություններու մարդու իրավունքների վիճակին, այսօր հայտարարեց օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։
Այսօր քրեակատարողական հիմնարկում ազատությունից զրկված անձինք չեն վստահում բժիշկներին, այսինքն ցածր վստահելիության մակարդակ։ Եվ դա պայմանավորված է նրանով, որ տարիների վեր արկա համակարգը պարզապես այնպես է կառուցված եղել, որ բժիշկը ընդամենը ինքը դիտվում է որպես քրեակատարողական ծառայող կամ ուսադիրներով մարդ, եւ ազատությունից զրկված անձնել բժիշկին չի դիտարկում որպես բժիշկ եւ նայել որպես պացիենտ։ Շատ կարեւոր է նաեւ բժշկական անձնակազմի համալրվածության վերապատրաստման հարցերը։ Այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում լուրջ խնդիր է կոնկրետ մասնագիտություններով բժիշկների առկայությունը, այսինքն բացակայում են, մենք ունենք քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ բժիշկ չկա առհասարակ, եւ սա իհարկե մեծ պրոբլեմներ է առաջացնում։ Դրանից բացի բժիշկների վերապատրաստման պատշաճ համակարգ չի գործում, եւ կարելի ասել առանձին ուղղություններով բժիշկներն առհասարակ չեն վերապատրաստվում, սա նույնպես խնդիր է։ Սոցիալական ցածր երաշխիքների աշխատավարձի պատճառով հնարավոր չի լինում համակարգ ներգրավել մեր դիտարկմամբ որակյալ նաեւ մասնագետներ, իսկ առկա մասնագետների դեպքում նաև ապահովել բնականաբար նրանց բարձր պատրաստվածության շարունակական մակարդակը։
Անդրադառնալով քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան դեպքերին մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծեց, Հայաստանում ինչ այս պահը գոյություն չունի մահվան դեպքերի կամ ինքնասպանությունների կանխարգելման ռազմավարական ծրագիր։
Գրեթե ամեն ինչ հիմնված է անհատական դեպքերի վրա։ Ըստ դեպքից դեպք է, որ իրականացվում է դեպքը, տեղի ունեցավ, քննությունը տարվում է եւ վերջ։ Եվ չի իրականացվում արդյունքների ամփոփում, որպեսզի նաեւ համալիր միջոցներ ձեռնարկվեն, վերհանվեն պատճառները, նպաստող պայմանները այդ համակարգի այդ խնդիրի լուծման ուղղությամբ։
2013-ից մինչև 2016 թվականը արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Թաթոյանը ներկայացրեց խոշտանգման հանցակազմի կիրառությանն առնչվող վիճակագրական տվյալներ, ասաց 2015-ից մինչ այսօր որևէ մեղադրական դատավճիռ չի արձանագրվել։
2016-15 թվականի հունիսի 9-ից է, ապա քննվել է 113 քրեական գործ, դրանից 84-ը կարճվել է, 7 քրեական գործով վարույթը կասեցվել է, 2 քրեական գործով երկու քրեական գործ այս հոդվածով ուղարկվել է դատարան, ընդ որում այս պահի դրությամբ մենք ճշտեցինք, երեկվա դրությամբ դրանք 4 քրեական գործն է, որ ուղարկվել է դատարան, որոնցից մեկով արդարացվել է։ Եվ 9 քրեական գործով շարունակվում է նախաքննությունը։ Ուզում եմ հատուկ նշել, այս հոդվածով որևէ անգամ չի արձանագրվել դատապարտման դեպք։ Սա շատ վատ է մեր դատական, առհասարակ դատական իրավապահ պրակտիկայի համար։ Ստացվում է, որ հոշտանգման հոդվածով քրեական գործեր հարուցվում են, քննվում են, ընթացքում դրանք վերավորակվում են որևէ այլ հոդվածով, շարունակվում է նախաքննությունը, ուղարկվում է դատարան, մարդը դատապարտվում է այդ հոդվածով։ Կամ, օրինակ, ասենք նույն այդ հոդվածով կարող է ուղարկվել դատարան, բայց քրեական գործով դատաքննությունը շարունակվում է, կամ տեսեք, ընդհանրապես մեկ գործով մենք ունեցանք արդարացում, տեղեկացանք, որ դատախազությունը բողոքարկել է այդ ակտը։
Ռուսաստանը շարունակում է Թուրքիային մատակարարել հակաօդային պաշտպանության այս 400 համակարգերը, դրանք Անկարայից ոչ հեռու գտնվող ռազմաբազաներից մեկն են տեղափոխվում տրանսպորտային ինքնաթիռներով մաս առ մաս։ Ռուսական սպառազինության մատակարարումը Թուրքիա արդեն իսկ լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում, չի բացառվում անգամ ամերիկյան պատժամիջոցների կիրառման տարբերական նախադեպ մի երևույթ ՆԱՏՕ-ի կազմում մշտապես սերտորեն համագործակցող դաշնակից պետությունների համար։ Իսկ ինչպես ազդելու այս 400-ի մատակարարումը թուրքական բանակին հարավային Կովկասում տիրող կացության վրա, արդյոք Մոսկվայի այդ քայլը կարող է խախտել տարածաշրջանում առկա ուժերի հավասարակշռությունը? Այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանը պետք է ուշադիր հետևի հակաօդային պաշտպանության այս 400 համակարգերի շուրջ ռուս-թուրքական պայմանավորվածության իրականացմանը, որպիսի չոտնահարվեն Հայաստանի շահերը և երկրի անվտանգության ապահովումը չբախվի նոր մարտահրավերի։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը. Այս 400 համակարգերի 2.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքը Ռուսաստանն ու Թուրքիան կնքեցին դեռ 2017 թվականին, ընդ որում գործարքի մի մասը Անկարան վճարելու է իհաշիվ Կրեմլի կողմից հատկացված վարկի։ Անցած ուրբաթ Ռուսաստանը սկսեց այս 400 համակարգերի մատակարարումը Թուրքիա, Անկարայի մոտ գտնվող Մյուրթեք ավիաբազայում, այսօր վայրեջք կատարեց ռուսաստանյան արդեն 14-րդ օթանավը, բեռնված այս 400 համակարգի մասերով։
Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ այստեղ մի կողմից մենք կարող ենք խոսել մերձեցման մասին, բայց մյուս կողմից իհարկե աներկբա է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը ունեն նաև զգալիորեն լուրջ շահերի տարանջատում նույն Կովկասի այդ անվտանգության համակարգի առումով։ Եվ այստեղ ի վերջո առանցքային է հենց Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի դերը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այս տեսանկյունից ՆԱՏՕ-ի հիմնական գործընկերը ռեգիոնում դառնալու է Վրաստանը, և Վրաստանում մեծանալու է ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների այս ռազմաքաղաքական ինստիտուցիոնալ ներկայացվածությունը։ Սա լրիվ նոր իրավիճակ և նոր մարտահրավերներ է առանձին թե Ռուսաստանի, թե նաև Թուրքիայի համար, և այստեղ նաև Հայաստանի դերն է առանցքային։ Եվ այս իմաստով այդպես ռուս-թուրքական մերձեցում ասելով ես միարժեք ինչ-որ պրոցես նկատի չէի ունենա, որտեղ այս մերձեցումը նաև ոխերին բարեկամության սկզբունքի բնույթի մեջ կարող ենել։
Հատկանշական է, որ Հայաստանի դաշնակից համար ոխ և Հայաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքի ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամ հանդիսացող Ռուսաստանը շարունակում է մեծածավալ սպառազինություն մատակարարել Երևանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող կամ տասնամյակներով Հայաստանի հետ սահմանը փակած երկրներին՝ Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Բելարուսից ու Չինաստանից հետո Թուրքիան երրորդ երկիրն է, որին Կրեմլը վաճառել է այս 400 համակարգեր։ Այդ սպառազինության վաճառքի նպատակով Մոսկվան ներկայում բանակցում է Հնդկաստանի հետ։
Այս տեսանկյունից Հայաստանի համար խնդիրը մեկն է, անշուշտ հետևել պրոցեսներին և շատ հստակ սահմանել սեփական շահերը, և առաջնային կերպով Ռուսաստանի հետ քննարկել սրանք, որպեսզի այդ ռուս-թուրքական հարաբերությունը բացարձակապես չլինի հայկական շահերի հաշվին։ Եվ այս տեսանկյունից կգտնեմ, եթե խոսքը գործարքի մասին է կոնկրետ այս 400-ների, ապա այստեղ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը այն է՝ ստանալ երաշխիք, որ սրանք երբևէ չեն կիրառվի հոգուտ Ադրբեջանի և բնականաբար ընդդեմ Հայաստանի։
ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային ռուսաստանյան ռազմական տեխնիկայի մատակարարման մասին ժամեր առաջ արտահայտվել է ալյանսի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչը՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ըստ էության հայտարարելով, որ ռուս-թուրքական այդ գործարքի հետևանքով Վաշինգտոնն Անկարային այլևս չի վաճառի արդիական F-35 կործանիչներ։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնվել է հերթական սկանդալային պատմության կիզակետում։ Պատճառը Թվիթերում արած նրա աղմուկալի գրառումն է, որի թիրախում էին հայտնվել աֆրիկյան, լատինաամերիկյան և մերձավոր արևելյան ծագում ունեցող դեմոկրատ կոնգրեսական կանայք, նրանց Թրամփը խորհուրդ էր տվել վերադառնալ իրենց պատմական հայրենիք հանդիսացող երկրներ։ Լսենք Արմեն Քոլյանի։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 240 կողմ 187 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ երեկ ընդունեց հայտարարություն, որով քննադատում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռասիստական մեկնաբանությունները։ Օրենսդիրներին զայրացրել է նախագահի Թվիտերյան աղմկահարույց գրառումը, որով նա առաջարկել էր մի խումբ կին կոնգրեսականներին, մեջբերում եմ, վերադառնալ լիովին ձախողված ու հանցավորության Իրաններում հայտնված այն տեղերը, որտեղից նրանք ժամանել են Ամերիկա։ Թրամփի այդ գրառումը հասցեագրվել է Նյու Յորքից ընտրված Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսին, Մինեսոթայից Իլհան Օմարին, Մասաչուսեթսից Այանա Պրեսլին և Միչիգանից Ռաշիդա Թլայիբին։ Բոլորը Միացյալ Նահանգների լիիրավ քաղաքացիներ, օրենսդիրներ, 4-ից 3-ը ծնվել են հենց Ամերիկայի տարածքում, իսկ Իլհան Օմարի ծննդավայրը Սոմալին է, սակայն դա օրենքի տեսակետից խոչընդոտ չէ Ամերիկյան կոնգրես ընտրվելու համար։ Ակնհայտ է, որ Թրամփի թվիտի թիրախը սպիտակտան քաղաքականությունը քննադատող օրենսդիրներն են, ովքեր ունեն հարավ-ամերիկյան, արաբական կամ աֆրիկյան արմատներ։ Նշված քարյակը մշտապես քննադատում է նախագահին։ Թրամփի այդ գրառումը կոնգրեսականները որակել են ռասիստական։ Տեքսասից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ալ Գրինը երեկ վերստին խոսել է Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու անհրաժեշտության մասին։
Impeaching Donald John Trump, President of the United States of high misdemeanors.
Donald John Trump-ին պետք է պաշտոնանք անել, քանի որ նա ունակ չէ լինել նախագահ։ Նա չի համապատասխանում արժանապատվության, պարկեշտության, բարոյականության, ազնվության, հարգանքի եւ հեղինակության ամերիկյան արժեքներին։ Նա չի կարող պաշտպանել այն արժեքները, որոնք ամերիկան մեծ են դարձրել։
Unfit to defend liberty and justice for all as extolled in the Pledge of Allegiance.
Նա չի կարող կատարել յուրաքանչյուրի ազատությունը պաշտպանելու յուրաքանչյուրի համար արդարություն ապահովելու երթման ժամանակ տված խոստումը, ասել է Ալ Գրինը։ Երեկվա այդ հայտարարությունը, որին դեմ է քվեարկել հանրապետականների մեծ մասը, գործնականում սոսկ խորհրդանշական է եւ Թրամփի համար խնդիր չի ստեղծում, բայց իհարկե տհաճությամբ է ընդունվել Սպիտակտանը։ Սպիտակտան ավագ խորհրդական Քիլիան Կոնվեյը պնդում է, որ Թրամփը ռասիստ չէ եւ նրա գրառումներում վիրավորական մեկնաբանություններ չկան։
Say anything untoward based on race.
Ավելի քան 3 տարի է ես նրա կողքին եմ, ես երբեք այդ մարդուց ռասիստական որևէ բան չեմ լսել, հավաստիացնում է Կոնվեյը։ Իդեպ բուն հանրապետականների շրջանում Թրամփի վարկանիշը նույնիսկ բարձրացել է այդ գրառումից եւ դրա շուրջ ցակած աղմուկից հետո եւ հասել է 72%-ի։ Թրամփը ցանկանում է վերընտրվել 2020 թվականին։
Ուղիղ 5 տարի առաջ Ուկրաինայի արևելքում ծավալված մարտական գործողություններին մասնակցող ռուսամետզինյալների գործողությունների հետևանքով խոցվեց մալազիական ավիաուղիների Ամստերդամից Կուալալումպուր ուղևորվող մարդատար Boeing-ը ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ որևէ առնչություն չունեցող շուրջ 300 մարդկանց մահվան պատճառ դառնալով։ Ողբերգությունից 5 տարի անց ինչող գլխավոր հարցը մեկն է, երբ են պատժվելու հարյուրավոր անմեղ մարդկանց մահվան մեղավորները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր լրանում է Ուկրաինայի արևելքում մալազիական ավիաուղիները MH17 չվերթի Boeing օթանավի կործանման 5-րդ տարելիցը։ Ուկրաինայի արևելքի անջատականները եւ Ռուսաստանը մինչ օրս համառորեն հերքում են իրենց մասնակցությունն աղետին, թեև 5-րդ տարին շարունակվող հետաքննության ընթացքում հայտնաբերված ապացույցների սլակները հենց այդ կողմ են տանում։ 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասում Ամստերդամ Կուալալումպուր չվերթն իրականացնող օթանավի կործանման հետեւանքով կարանքով հիշեցնենք, զոհվել է 298 մարդ, որոնցից 195-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Դատավարությունը կմեկնարկի 2020 թվականի մարտի 9-ին Հագայի շրջանային դատարանում։ Աղետը հետաքննում է Նիդերլանդների անվտանգության հարցերով խորհուրդը և Միացյալ քնչական խումբը Նիդերլանդների ղեկավարությամբ։ Քնչական խմբի վարկածի համաձայն զենքը ներկրվել է Ռուսաստանից։
Brigade has been used.
Հրթիռն արձակվել է Ուկրաինայի արևելքի անջատականների կողմից վերահսկվող տարածքից։ Օթանավը խոցվել է Ռուսաստանում, Կուրսկում տեղակայված 53-րդ հակաօդային պաշտպանության բրիգադին պատկանող Բուք համակարգից, որը աղետից բառացիորեն ժամեր անց վերադարձվել է Ռուսաստանի տարածք։
The system was brought into Ukraine from the Russian Federation, and that's an important role.
Հայտարարել են քննիչները, որպես ապացույց վկայաբերելով բազմաթիվ ձայնագրություններն ու տեսագրությունները։ Մալայզիական Բոինգի կործանումը համարվում է աշխարհի ամենաողբերգական ավիաաղետը, խոշոր 10 ավիավթարներից մեկը, խոշորագույնը 21-րդ դարի ընթացքում եւ հետխորթային տարածքում։ MH17 չվերթի կործանումը էականորեն ուժեղացրել է Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային ճնշումները, չնայած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, Ռուսաստանի ղեկավարությունը հերքում են քնչական խմբի բոլոր պնդումները, թե առազինությունը պատկանում է Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներին։
Վինը Ռուսիան нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств.
Մոսկվան Ուկրաինային է մեղադրում տեղի ունեցածում, հայտարարելով, թե սեփական հետաքննությամբ պարզել են, որ օթանավը խոցվել է ուկրաինական բանակին պատկանող զենքով։ 2015 թվականին Նիդերլանդները Boeing-ի կործանման գործով միջազգային դատարան ստեղծելու առաջարկ էր արել։ Ռուսաստանը, սակայն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակել է նախ ձեռնությունը, որակելով այն անժամանակ եւ անարդյունավետ։ Մալազիական ավիաուղիներին պատկանող օթանավի կործանումը հետաքննող միջազգային քնչական խումբը 4 անուն եւ մականուն է հրապարակել, որոնց համարում է ողբերգության գլխավոր պատասխանատուներ Իգոր Գիրկին, Ստրելկով, Օլեգ Պոլատով, Գյուրզա Կամխալիվ, Սերգեյ Դուբինսկի, Խմուրի եւ ուկրաինացի Լեոնիդ Խարչենկո կրոդ։ Քնիչների համոզմամբ նրանք են կազմակերպել Զենիթահրթիռային համալիրի տեղափոխումը, անջատականների տարածք, նրանք մեղադրվում են 298 մարդում սպանության մեջ։ Նիդերլանդները Ռուսաստանին չի խնդրի արտահանձնել կասկածյալներին, քանի որ Ռուսաստանի օրենսդրությունն արգելում է իր քաղաքացիների արտահանձնումը։ Եվրամիությունը այսօր հատուկ հայտարարությամբ Ռուսաստանին կոչ է արել խոստովանել իր մասնակցությունը 298 մարդու մահվան մեջ։ Եվրամիությունը միևնույն ժամանակ ընդգծել է միջազգային քնչական խմբի անկախ եւ արհեստավարժ աշխատանքը, Մոսկվային հորդորելով համագործակցել աղետը հետաքննելու հարցում։ Այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել նաեւ օթանավի խոցման հետևանքով զովասների հարազատները, նրանք մասնավորապես դիմել են ռուսաստանյան իշխանություններին, խնդրելով համագործակցել հետաքննության հետ եւ վերջ տալ կեղծավորություններին, ստերին եւ խաբեությանը։
Ձրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ Տերաթերթը գրում է, նախորդին հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններից մեկը տարածել էր մի փաստաթուղթ, ըստ որի Վենետիկի հանձնաժողովը դաշնագույն քննադատել է Հայաստանի գործող իշխանությունների իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին, դատարանների դռները փակելու, Վեթինգի սահմանադրական դատարանի անդամ Վահե Գրիգորյանի ինքնագործունեության եւ այլ վիճահարույց իրավիճակների մասով։ Բայց պարզվում է, որ այդ փաստաթուղթը իրականում այնքան էլ փաստաթուղթ չէ, այլ Վենետիկի հանձնաժողովը քննարկված մինիստի արձանագրություն, որտեղ հնչել են կոշտ գնահատականներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի պաշտոնական դիրքորոշմանը, ապա այն պարզվում է միանգամայն այլ է։ Մասնավորապես հանձնաժողովը բեղմնավոր է գնահատել Հայաստանի իշխանությունների հետ աշխատանքը և դատական բարեփոխումների առնչությամբ կարծիք կներկայացնի, երբ պատրաստ կլինեն Հայաստանի դատական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Թերթն ամփոփում է Վենետիկի հանձնաժողովը, դեռ սպասում է փաստաթղթերի լայն փաթեթին, որը դրվելու է լայն քննարկման և ներառում է ոլորտի առավել ընդգրկուն բարեփոխումներ, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում հայկական ժամանակը գրելով, անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական արձագանքը, ակնհայտ է, որ դատարանների նկատմամբ վստահության հարցը Հայաստանում լրջագույն խնդիր է, և այդ խնդիրը պետք է լուծել հնարավորինս արագ։ Կլինի դա համընդհանուր վեթինգի միջոցով, թե ուրիշ մեխանիզմներով, այլ հարց է, բայց մեզ համար ամենակարևորն այն է, որ արդյունքը դրական լինի, այսինքն հասարակությունը վստահի դատարաններին և դատավորներին։ Եվ երկրորդ ապշեցնում է այն փաստը, որ ընդդիմադիր շրջանակները Վենետիկի հանձնաժողովի սովորական աշխատանքային փաստաթուղթը ընդունում են որպես բացարձակ և անբեկանելի ճշմարտության վերինատյան։ Ընդ որում, սրանք այն նույն շրջանակներն են, որոնք այլ առիթներով հայտարարում են, թե եվրոպական ու ընդհանրապես միջազգային կառույցները պղծում են մեր ազգային նկարագիրն ու արժեհամակարգը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի 3-ը, թվարկում եթերում կլինի ժամը 19:00։